Halo guys, balik lagi nih di segmen Yuk Curhat Yuk. Ini segmen terbaru ya. Pasti kan udah tahu kan, karena kan kemarin aku baru aja upload podcast perdanaku. Dan ini cerita kedua dari seseorang yang luar biasa banget. Dia juga mau sharing ke aku gitu, mau ngebagi kisahnya di podcast aku. Ini kisahnya tentang percintaan long distance relationship, LDR. Jadi kalau misalkan kalian nih, para orang-orang yang lagi merasakan LDR, kayaknya wajib banget nih dengerin podcast ini ya. Oke, langsung aja, gak mau berlama-lama, kita langsung dengerin aja yuk kisahnya dari orang ini. Kebetulan orang ini adalah seorang perempuan, namanya Kak Wardah. Oke, seneng banget nih Kak Wardah mau membagi kisahnya di Talking With Me Podcast. Tetap stay tune terus, pokoknya harus dengerin sampai abis ya, karena kayaknya sih menarik ya. Intinya gini, kenapa podcastku tuh bergeraknya di ruang yang seperti ini, karena to be honest, aku pun sebagai podcaster banyak banget dapat pengalaman, pembelajaran yang berharga dari semua orang yang ngebagi kisahnya. Makanya even someday aku ngalamin sesuatu hal yang mungkin aku bakalan kaget dan lain-lain, insya Allah kayaknya gak akan kaget lagi, karena udah banyak denger dari kisah orang, udah banyak belajar dari kisah orang kayak gitu. Jadi ya sesuatu apa juga ya, kayak penguat juga sih buat aku gitu, dari kisah-kisah yang udah aku denger gitu dari orang banyak. Oke, langsung aja yuk kita dengerin kisah dari Kak Wardah.
Hai Kak Nafa, makasih ya udah ngizinin aku buat jadi bintang tamu di podcastnya. Udah mau dengerin cerita aku. Jadi aku kenal dia itu di bulan April 2017. Aku kenal dia dikenalin dari teman aku, karena ternyata dia ini teman satu gengannya mantan aku. Karena saat itu aku belum bisa move on dari mantan aku. Aku kenal dia, kita kira tukeran nomor telepon, sering jalan, curhat. Curhatnya ya karena aku ngorek informasi dari dia tentang mantan aku, karena pada saat itu aku berharap aku bisa balikan gitu sama mantan aku, si temennya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, satu bulan setelah kita kenalan, di bulan Mei, di tahun yang sama, dia itu tiba-tiba ngajakin aku pacaran. Awalnya aku sempat nolak, sampai akhirnya kita buat kesepakatan. Kesepakatan yang mungkin awalnya aku mikir itu keuntungan bagi dia. Kita sepakat buat pacaran. 6 bulan pacaran awal itu aku gak ada perasaan apa-apa sama dia. Karena pada saat itu aku nerima dia, aku mikirnya Gue bisa nih putus dari mantan aku, dapetin cowok yang baru gitu Kak, buat pamer. Sampai akhirnya aku benar-benar bisa lupain mantan aku dan berani mulai ngebuka hati dan lembaran baru sama si dia, si pacarku ini. Setelah 6 bulan aku cerita ke dia, aku udah punya perasaan sama dia. Dia tuh excited banget Kak, pas tahu akhirnya aku bisa sayang sama dia. Terus setelah pengakuan itu, dia nge-treat aku layaknya dia nge-treat ibunya. Kayak nge-treat aku like a queen banget. Semua berjalan normal, semua happy. Kita gak pernah berantem, kita selalu baik-baik aja, walaupun ketemuannya jarang, komunikasinya pun jarang. Tapi sekalinya ketemu ya, kita bisa ngabisin waktu yang lama banget. Sampai akhirnya di 2018 kita lulus di bangku sekolah SMK, saat itu aku memutuskan untuk lanjut kuliah, dia pun juga sama. Saat itu aku nanya, kamu mau kuliah di mana? Dan dia bilang kejutan. Aku sempat kesal sih, kenapa sih aku harus pacaran sama cowok yang banyak banget kejutan. Aku manggil dia itu dewa kejutan, karena dia selalu bisa kasih surprise walaupun kecil, tapi bisa bikin happy. Dia gak kasih tahu aku dimana dia kuliah. Sampai akhirnya malam itu kita hangout bareng. Dia ngasih aku satu amplop putih, ada logo universitas. Pas aku baca, dia keterima kuliah dengan beasiswa di Australia. Saat itu kayak aku cuma bisa diem, kayak mikir kenapa sih harus di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia aja? Dan aku banyak banget kan kampus terbaik di Indonesia. Aku akhirnya ngutarain pemikiran aku sendiri ke dia. Terus aku bilang, aku nggak bisa LDR, ini jauh banget. Sampai akhirnya dia nggak yakinin aku. Dia bilang, Australia itu tempatnya, Australia itu mimpinya, Australia itu rumah bagi dia untuk mewujudin semua mimpi, harapan, dan cita-citanya. Saat itu aku gak tega untuk bilang, aku gak bisa ditinggal. Aku gak tega aku mau ngucapin kata itu, Kak, karena pas aku lihat matanya itu ada binar mata yang bahagia banget kalau dia keterima di sana. Sampai akhirnya aku mengiyakan. Setelah dia kasih amplop itu, aku lebih banyak diem. Bahkan sampai dia nganterin aku pulang, di perjalanan pun aku tetap diam. Setelah sampai di rumah, dia chat aku, "Are you okay?" Aku cuma balas dengan lembut, senyum aja. Padahal saat itu aku lagi gak apa-apa, tapi kayak ada yang sakit, gak berdarah gitu, Pak. Setelah sampai rumah, besok paginya tuh dia ngajakin ketemu untuk nemenin dia beli perlengkapan buat tinggal di Australia. Karena posisinya waktu itu pas dia mau mulai perkuliahan itu di sana lagi winter, Kak. Jadi persiapan beli baju-baju, jaket-jaket tebal gitu kan. Di perjalanan aku tetap diam. Aku tetap diam. Padahal dia di situ ngajakin aku ngobrol. Sampai akhirnya mungkin dia gerah sama sikap diem aku dan dia nanya, "Kamu kenapa sih diem aja?" Aku tuh mau ngapain semua unek-unek aku ke dia, Kak, tapi aku gak tega. Aku tuh kayak keinget kejadian malam itu yang dia ngejelasin kalau Australia itu tempatnya dia, Australia itu impiannya dia. Aku tahu, aku tahu kalau Australia itu memang udah impian dia banget waktu kita masih zamannya sekolah. Kalau aku bilang aku gak siap ditinggal, kayaknya aku jahat banget untuk matahin mimpinya dia di sana. Sampai akhirnya dia bahas, dia bilang dia bakalan gak pergi, dia bakalan stay di Indonesia kalau memang itu bisa bikin aku bahagia. Pada saat dia bilang kayak gitu, aku tuh cuma nangis kayak, ya ampun ya Tuhan, aku jahat banget sama dia. Sampai akhirnya aku tersenyum dan mengiyakan, merelakan dia untuk pergi ke Australia menuntut ilmunya di sana, untuk melanjutkan studinya di sana. Awal LDR, semua baik-baik aja, Kak. Semua baik-baik aja, walaupun ada ribut-ribut kecil, tapi masih bisa kita handle. Sampai akhirnya tahun kemarin, di bulan September, kita tuh memang udah agak renggang dari mulai Juli sampai September. Sampai akhirnya di September, aku kenal sama cowok, tapi aku anggap cowok yang baru aku kenal itu teman. Dan pas di bulan September itu, si teman aku ini yang cowok, katakanlah si Bobby ini tuh kayak ngelamar aku, tapi secara gak resmi, Kak, kayak ngajakin aku nikah. Aku kaget dong, kayak oh my god, aku nganggep dia cuma sekedar teman, karena aku udah punya pasangan aku lagi berjuang untuk masa depannya dia. Aku nolak. Mungkin aku salah, karena aku ceritain si Bobby ke pacar aku kalau Bobby itu ngelamar aku. Pacar aku cuma diem. Aku nyampein itu pas kita video call. Dia berusaha untuk tetap senyum, ngalihin pembicaraan. Setelah kejadian aku ngungkapin apa yang Bobby ucapin ke aku, tiba-tiba pacar aku ngilang. Ngilang selama beberapa bulan, sampai akhirnya di bulan Oktober dia ngabarin aku via email. Dia ngejelasin kenapa dia gak ngabarin aku, dia lagi sibuk sama kegiatan kuliahnya. Aku berusaha untuk ngertiin dia, padahal aku udah kesel banget. Sesibuknya dia emang gak bisa pengabarin, padahal kegiatan dia cuma belajar. Kenapa aku bilang belajar? Karena dia mahasiswa, aku pun juga mahasiswa, jadi kayak aku bisa tahu. Dan bahkan perbedaan jam Indonesia Australia itu gak terlalu jauh perbedaan waktunya. Sampai akhirnya aku pernah bilang ke dia, aku mau nyusulin dia ke Australia. Dan dia bilang, gak usah, nanti ngeganggu kuliah kamu, jadi nunggu aku pulang aja. Di situ sikap dia kayak uring-uringan. Tiba-tiba aku tanya, kamu kenapa kayak gini? Dia bilang, aku gak apa-apa. Setelah bilang aku gak apa-apa, di bulan November, tiba-tiba ada email dari dia. Dan isi email itu, dia minta putus dari aku, Kak. Aku kaget. Kenal putus. Pas dia bilang, dia ngerasa kesel. Kenapa aku harus ceritain ucapannya Bobby yang ngelamar aku? Dia ngerasa aku ngebanding-bandingin dia sama si Bobby. Padahal niat aku ceritain ucapan Bobby ke dia itu biar dia nggak dengar dari orang lain. Aku nggak mau bikin dia salah paham, makanya aku ceritain. Tapi dia malah salah paham sama apa yang aku sampaikan. Setelah putus, aku nggak nyerah gitu aja. Aku masih berharap kita balik. Sampai seketika, mamanya itu telepon aku untuk minta aku jauhin anaknya, minta aku untuk gak hubungin dia lagi. Kayak sakit banget, padahal sebelum aku putus, aku baik-baik aja sama mamanya. Meskipun dia di Australia, kita pernah jalan bareng, Kak. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba sikap mamanya dia tuh berubah ke aku. Aku bingung kenapa sikap mamanya itu berubah ke aku. Berubahnya itu total banget, Kak. Setelah putus itu, kita nggak lost contact. Kita masih tetap kontakan bareng, masih saling ngabarin. Kayak hubungan kita membaik lagi, Kak. Kita dekat lagi tanpa ada kata untuk balikan. Masih saling ngasih perhatian kayak waktu kita pacaran sebelum putus. Sampai akhirnya dia ngasih tahu alasan utamanya. Kenapa nggak bisa bertahan di hubungan ini? Kenapa nggak bisa bertahan di hubungan? Karena menurut dia percuma kita balikan. Karena memang iya sih, aku sama dia sering putus nyambung. Kata dia, kalau kita balikan, sama aja kita mengulang cerita dengan ending yang sama. Menurut dia, kalau balikan gak akan ada yang berubah. Karena baik aku maupun dia itu tipikal orang yang sama-sama egois. Sama-sama mau menang sendiri. Sama-sama gak mau diatur. Kita selalu debat. Setiap perdebatan itu terjadi, kita gak pernah mau menerima saran atau masukan dari pasangan satu sama lain. Jadi aku ngerasa, aku juga mikir sih kayak, iya mungkin kalau kita balik, cerai kita gak akan sama. Gak akan ada perubahan juga di kisah itu. Kayak mengulang buku yang udah pernah kita baca, tapi endingnya gak pernah berubah. Selalu sama. Pas aku putus pun, teman-temanku juga bilang kalau hubungan aku sama dia itu gak sehat. Aku sempat mikir, apanya gak sehat sih? Bukannya orang pacaran itu wajar ya kalau berantem, beda pendapat. Tapi teman-teman aku selalu kekeh bilang hubungan aku sama dia itu gak sehat, terlalu toksik untuk dilanjutin. Ya, aku juga sekarang baru nyadar kalau memang kita berdua terlalu keras kepala, dan kalau dilanjutin hubungan kita gak akan bisa bareng. Cuman entah kenapa aku tuh kayak gak pernah bisa ngebuka hati aku buat yang lain. Aku masih stuck di dia. Bahkan udah beberapa kali temen-temen aku ngenalin aku ke cowok lain, akunya tuh kayak nolak gitu, Kak. Mereka bilang, mau sampai kapan stuck di dia. Padahal aku ngerasa aku udah move on. Tapi teman-teman aku bilang aku belum bisa move on. Aku sempat mikir, apa karena gue milih jomblo dan nolak kenalan sama cowok lain, makanya mereka ngecap gue sebagai orang yang belum bisa move on. Sebenarnya pacaran sama dia itu, dia membawa banyak perubahan di dalam hidup aku. Hidup aku yang tadinya monoton, yang gitu-gitu aja, seketika jadi banyak warna. Aku yang tadinya gak open-minded, seketika jadi berubah pola pikirnya. Lebih banyak bisa menerima perbedaan. Cuma sakit sih, Kak. Waktu bikin Q&A, dia cuma bilang kangen tapi nggak punya hak. Kayak hatiku sakit banget baca pesan DM-nya dia. Kayak masih berharap bisa nggak ya buat balik lagi. Karena bagi aku alasan putus yang paling nyakitin itu bukan karena gak ada respon orang tua atau ditikung teman atau salah satu dari kita itu selingkuh. Alasan putus yang paling nyakitin menurut aku itu di saat kita masih sama-sama sayang, sama-sama punya perasaan yang sama, tapi kita kalah sama ego masing-masing. Karena kita gak bisa nurunin ego kita masing-masing. Kita masih sama-sama pengen ngerasa kalau aku nih benar, dia juga benar. Dalam hubungan yang paling nyakitin itu sih kalau salah satu gak ada yang mau ngalah. Makanya baik aku maupun dia sama-sama berharap pengen balik, tapi ego kita tuh gak ada yang mau ngalah satupun. Sekarang aku sama dia hanya sebatas your story aja, hanya tahu kabar masing-masing dari story yang kita buat di sosial media masing-masing, tanpa berani tegur sapa lagi. Makasih ya, kenapa udah mau dengerin cerita aku. Mungkin agak panjang dan ngebosenin, tapi ya itulah kisah aku. Aku mau nyampaikan satu pesan buat siapapun yang lagi pacaran, baik LDR maupun enggak. Kunci terpenting dari sebuah hubungan selain rasa percaya dan setia, yaitu mau mengalahkan ego masing-masing. Karena rasa setia sama percaya bakalan sia-sia kalau kita gak bisa ngendalin ego masing-masing, kalau kita gak bisa mengalahkan ego kita sendiri. Itu aja sih, Kak.
Oke, guys, ini bener-bener luar biasa banget, parah ya. Aku refleksin lagi ya. Kalau kalian yang masih bingung-bingung, jadi Kak Wardah ini awalnya belum bisa move on sampai akhirnya ketemu dengan seorang laki-laki yang bisa bikin dia sembuh. And then dikasih cobaan lagi nih Kak Wardah, karena pacarnya harus pindah ke Australia. Akhirnya mereka LDR, hubungan jarak jauh. Nah, memang cobaan LDR itu kalau nggak cowoknya atau perempuannya, memang pasti diterpanya tuh sama orang ketiga. Dan ini Kak Wardah alamin. Jadi ada sosok lagi laki-laki yang datang, anggap aja namanya Bobby, itu tiba-tiba pengen ngelamar Kak Wardah ya, secara tiba-tiba. Tapi Kak Wardah udah bagus ya, maksudnya penolakannya segala macemnya, karena kan dia juga ngejaga perasaan pacarnya di Australia. Dan dengan niatan yang baik, Kak Wardah cuman pengen, ini loh, aku tuh mau cerita loh, aku tuh gini. Maksudnya ibaratnya pengen jujur lah sama pacarnya. Tapi ternyata pacarnya malah salah paham dan akhirnya berubah, sampai akhirnya putus, sampai akhirnya gak bisa mempertahankan hubungan. Dengan alasan kayak kalau balikan sama mantan tuh seperti ngebaca ulang buku yang udah pernah kita baca. Ini menarik banget. Oke, aku bahas sedikit ya mengenai kenapa pacarnya bisa marah. Gini, aku mau share pengalaman pribadi aku yang sampai akhirnya tuh ngerti bahwa ada beberapa hal yang kita harus pikirkan matang-matang, kita harus pikirkan baik-baik apa yang harus kita bagi, apa yang harus kita ceritakan, gimana cara kita menyampaikan sesuatu ke pasangan kita. Dan pada saat itu pacarnya Kak Wardah ini marah, menurut aku itu adalah respon yang sangat amat wajar. Karena posisinya jauh, posisinya kan kayak dia tuh mikir, wah gila nih cewek gue dilamar orang nih gimana. Dan itu pada saat itu kepercayaan diri laki-laki itu menurun sangat-sangat drastis, bener-bener down. Mungkin bagi kita seorang perempuan niat kita jujur, niat kita baik, niat kita pengen biar kamu, aku gak mau kalau kamu dengar dari orang lain dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama juga ketika kita niatnya udah baik untuk jujur, laki-laki tuh patah sepatah-patahnya. Aku pernah, jadi beberapa hal aku nyampein sesuatu ke pacarku. Jadi kayak aku juga pernah punya pengalaman gini, kayak mantan masih gangguin aku atau ada cowok yang ganjen-ganjen sama aku segala macem, dan pacarku tahu, entah aku yang menceritakan atau tahu sendiri dia. Pacarku langsung berubah. Emang bukannya menghilang atau gimana ya, tapi jadi kayak kok cuek, kok jadi aneh, kok jadi kayak diem aja. Aku sebenarnya enggak nyadar nih orang kenapa sih, tapi ternyata setelah aku kulik-kulik, setelah aku pelajari gitu, respon dia tuh sama persis. Ketika ada hal-hal yang bikin dia cemburu, pasti responnya sama, cuek, berubah, dingin. Dan pacarku tuh dasarnya udah cuek, dan 1000 kali lipat lebih cuek ketika dia cemburu, ketika dia marah, ketika dia... Aku akhirnya mikir, oh ternyata memang laki-laki ya respon dia untuk cemburu tuh gitu. Sebenarnya tuh bukan cemburu atau cemburu buta atau posesif ya, enggak, melainkan laki-laki tuh tingkat kepercayaan dirinya menurun gitu. Kayak gila, dia tuh ngerasa dirinya tuh gak bisa apa-apa ketika ada cowok lain yang jauh lebih ngasih effort yang besar untuk pacarnya sendiri. Dan itu rasa terbesar sakit hati bagi seorang pria. Jadi Kak Wardah, aku harap kamu denger sampai habis ya. Itu saat itu respon cowok kamu tuh ya sudah sangat wajar gitu responnya. Jadi kayak semua laki-laki pasti responnya tuh bakalan seperti itu, cuek atau dingin atau gimana. Tapi mungkin itu cara dia untuk menenangkan, kayak gila kok cewek gue bisa-bisanya ya dilamar orang ya gitu. Sedangkan intinya satu, kepercayaan diri dia sedang menurun banget down. Jadinya kayak antara bingung, antara sakit hati, antara stres, antara insecure, kayak gitu. Jadi kayak dia gak bisa berbuat apa-apa, karena kan dia juga jauh kan posnya di Australia gitu. Mungkin akhirnya dia menghilang dan ya. Cuman aku tidak membenarkan ya pacarnya Kak Wardah ini menghilang berhari-hari, karena juga itu perbuatan yang salah gitu. Aku juga sering bilang ke pacarku, kalau misalkan cemburu atau apa atau ada yang ingin disampaikan, aku tuh orangnya gak suka dicuekin. Sumpah demi Tuhan, aku gak suka banget. Aku lebih suka kalau emang ada apa-apa fair-fairan aja ngomong. Aku tuh cemburu gara-gara ada yang gini. Aku lebih suka gitu karena aku jadi ngerti gitu loh. Oh kamu tuh cemburu nyuekin aku. Oh kamu tuh begini nyuekin aku. Karena gini guys, hati manusia itu terbatas. Kita gak bisa loh kayak mikir itu orang kenapa sih gitu, gak bisa. Manusia tuh ketika salah harus dikasih tahu, bukan malah dicuekin kayak gitu. Dan akhirnya makin kesini aku makin belajar untuk kalau misalkan niat perempuan tuh udah bagus sebenarnya. Aku juga tipikal orang yang gitu. Kadang aku ceritain semua apapun yang aku alamin, tapi salah penyampaiannya, jadi bikin pacarku cemburu. Nah, kita sebagai perempuan juga harus memilah nih, kayak kalimatnya gimana ya biar enak, biar pacar kita tuh dengernya juga gak yang cemburu, gak yang gimana-gimana. Niatan jujur udah bagus, itu harus dipertahankan. Memang semua di hubungan, di relationship itu harus jujur. Dasarnya itu harus jujur, terbuka, apapun itu terbuka gitu. Karena ya memang harus seperti itu. Tapi kita juga harus berpikir nih, penyampaiannya seperti apa, biar nanti pasangan kita tuh gak yang ngerasa terintimidasi, ngerasa insecure dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya pacarnya putus dengan alasan kayak udah percuma aja gitu, baca buku berulang-ulang dan bakalan tahu endingnya. Aku jujur, aku gak setuju sama statement itu. Mungkin dulu ya, dulu banget aku pernah mikir, Iya juga ya, ngapain balikan sama mantan? Udah tahu kok dia tingkah lakunya kayak apa, udah tahu kok perilakunya kayak gimana, udah tahu kok ceritanya kayak gimana. Ibarat baca buku di cerita yang sama dan tahu endingnya. Emang baca buku yang sama kita ya endingnya tetap bakalan kayak gitu, tetap bakalan kalau yang sedih ya sedih, kalau ya seneng ya seneng. Tapi kan kita bisa merubah cara baca bukunya. Mungkin kemarin kita baca bukunya sambil tiduran, sambil males-malesan gitu. Dan kedepannya, gue mau baca buku ini lagi. Tapi dengan cara yang kayak gimana? Dengan cara yang beda dong. Tentunya jauh lebih asik dong. Oh, berarti gue mau baca buku lagi nih, cerita yang sama tapi sambil minum teh, sambil ngemil, kayak gitu. Itu pun taste-nya bakal beda, rasanya bakal beda ketika baca buku sambil tiduran, sambil males-malesan, sambil sedih, sambil nangis, sama baca buku sambil ngemil, sambil happy gitu. Jadi menurut aku gak ada salahnya balikan sama mantan sih. Kayak yes, emang benar gitu, perilakunya tetap sama, sifatnya tetap sama. Tapi kan kita bisa merubah ceritanya menjadi lebih baik gitu. Oke, 7 tahun silam gue pacaran sama dia, dia selingkuhin gue, dia gini-giniin gue, dia sedihin gue. Tapi kalau misalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak ketika mau ngebangun lagi, kenapa enggak gitu? Kalau misalkan emang ceritanya bisa dirubah jauh lebih baik. Itu, jadi kayak gak ada alasan yang spesifik banget ya. Maksudnya kalau balikan sama mantan tuh bakal begini-begini, bakal tetap buruk, enggak sih. Itu yang paling penting. Dan cerita Kak Wardah ini mengingatkan aku sama lagi-lagi sih pengalaman pribadiku. Pacarku yang sekarang nih, bekas mantanku juga. Tapi dulu mantanan kita udah lama banget, cuman sebentar lah, 2 bulanan atau sebulan aku lupa. Terus putus, aku balikan lagi setelah bertahun-tahun aku pacaran sama siapa, sama siapa, sama siapa, dia juga sama siapa, akhirnya aku balikan lagi. Nah, balikan lagi itu aku hampir sekarang udah mau 2 tahun dan aku pernah di titiknya Kak Wardah dengan pacar Kak Wardah sama persis. 1 tahun pas nih ya, anniversary 1 years. Malah aku putus. Karena saking banyaknya unek-unek aku dan dia, kayak kita emang gak cocok. Tapi emang gitu kenyataannya. Aku A, pacarku Z, jauh banget dong. Kayak ibaratnya tuh gak akan bisa ketemu. Baik itu argumen, baik itu pendapat, pola pikir, perilaku, sifat aku tuh bertolak belakang banget. Dan akhirnya pas 1 tahun anniversary kita bener-bener udahan. Ya udah, emang gak cocok gitu. Kita gak bisa sama-sama dan egonya sama-sama tinggi. Sama persis kayak yang Kak Wardah alamin. Akhirnya karena rasa sayang yang bener-bener kalah gitu ya, dari kedua belah pihak ini, akhirnya disatuin lagi gitu. Ngobrol lagi kita. Aku putus sekitar 5 hari 7 harian gitu. Terus udah kayak gitu, pacarku duluan sih memang yang akhirnya ngehubungin aku lagi. Bukannya aku gak mau ngehubungin ya, aku kayak di dulu sebelum setahun emang sempat putus berantem, itu selalu aku yang mutusin gitu. Selalu aku yang minta putus karena jujur aja kayak gue nggak kuat, gue capek gitu. Dan pas 1 tahun itu juga kayak pacarku juga kayak ya udah kalau mau pergi pergi aja, sampai yang segitunya karena emang udah ya udahlah, emang udah nggak cocok gitu. Tapi akhirnya kita sadar bahwa apa ya, kalau cuman perkara argumen, kalau cuman perkara pola pikir, kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan gitu. Akhirnya kayak, ya ampun, 1 tahun kemarin itu udah banyak banget yang dilaluin, segala macam bla 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 bla. Akhirnya kita balik lagi, dan balik laginya tuh dengan apa ya, dengan hati yang fresh, pikiran yang fresh, yang kayak, okay, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari tahu enaknya gimana. Gue dengan sifat yang kayak gini, gue harus apa, lo dengan sifat yang seperti itu harus apa. Akhirnya belajar. Dan poinnya tuh yang penting gini, balik lagi ke pribadinya. Kalau si orangnya mau belajar untuk menyelami, untuk mau lebih baik, untuk mau saling mendengarkan pasangannya, aku rasa sih hubungan bakalan baik-baik aja. Karena alhamdulillah banget nih, setelah aku akhirnya baikan gitu kan, sampai detik ini pun aku udah jarang banget berantem. Adalah berantem sedikit, tapi jadi jauh lebih tenang cara penyelesaiannya, jadi jauh lebih enak ngobrolnya. Biasanya nih, dulu ketika berantem aku ngambek, pacarku ikut ngambek, dia langsung gak aktifin WA, langsung gak aktifin HP. Ngabarin besok pagi. Itu pun ngabarinnya seolah-olah gak ada masalah apa-apa, langsung pagi sayang. Nah. Dan aku tuh gak bisa digituin, aku masih kayak gila enak banget loh kemarin abis bikin salah, tiba-tiba lo pagi-pagi ngucapin kayak gak ada salah gitu. Kalau sekarang enggak gitu, ada masalah, akunya sedih, pacarku langsung telepon minta maaf. Begitupun aku juga minta maaf ya. Jadi kayak balik lagi, kalau misalkan kitanya mau sama-sama belajar, pasti hubungan bakal tetap baik-baik aja gitu. Contohnya ya yang kayak aku alamin, aku tuh struggle sama Panji, pacaran sama Panji ya, banyak banget, gila banyak banget. Tapi kayak balik lagi ke manusianya gitu, mau saling dengerin gak, mau saling ngertiin gak, kayak gitu. Dan poin pentingnya kayak Kak Wardah nih, kalau misalkan sayang banget ya, karena bener sih, putus yang paling menyakitkan selain diselingkuhin dan dikasarin gitu ya, di kasar verbal dan non verbal, ya itu gak bisa sama-sama dengan alasan yang kayak gak cocok gitu. Padahal ya semua manusia beda gitu, gak, emang gak ada yang cocok. Tapi harus putus dengan karena ego yang masih susah gitu. Yang satunya pengen dikejar, terus yang satunya lagi juga pengen dikejar. Jadi gak pengen dikejar dua-duanya gitu. Jadi itu sih yang kayak sayang banget, sangat disayangkan. Jadi kalau misalkan ternyata masih bisa diperbaiki, ya perbaiki aja sih menurutku ya, saranku. Tapi kalau ternyata emang udah keputusan bulatnya gak bisa diperbaiki, ya udah. Dan yang terakhir, urusan move on. Kak Wardah katanya ngerasa gak bisa buka hati. Itu sih satu hal yang lumrah juga menurut aku. Dulu pun aku juga sempat di fase-fase yang kayak galaunya luar biasa. Sebelum sama Panji ya, pernah galau juga, pernah nggak bisa move on juga. Tapi sampai akhirnya ya udah, aku pun sadar bahwa hati tuh nggak bisa dipaksain. Ketika emang lagi pengen butuh istirahat, ya udah istirahat aja gitu, jangan dipaksain. Tapi juga jangan lupa untuk tetap bangun, karena hidup kan terus berjalan, nggak berhenti di situ aja. Masa iya sih kita hidup jalannya udah jauh, kita masih di sini aja, kan nggak mau yang kayak gitu kan. Dan obatnya sih satu sih, kalau mau buka hati harus berani kenal dengan orang yang baru. Bukannya untuk menyakiti hati yang baru, enggak, melainkan kayak perluas aja jaringan pertemanan, perluas aja kayak teman-teman kita, teman-teman nongkrong, teman-teman ngobrol, itu diperluas dulu. Jadi kayak makin banyak ngobrol sama orang, makin terbiasa juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ngerasa gue gak bisa buka hati nih, ya jangan di alam, maksudnya jangan dimanjain gitu. Akhirnya jadi ngurung di kamar, terus kayak sedih-sedih terus kayak gitu, ya jangan. Kalau misalkan ada niatan dari diri kita pengen benar-benar sembuh, ya itu tadi sih paling gitu. Dan jangan takut sih buka hati karena trauma, kayak semua cowok sama aja, ketika gue mau belajar buka hati nanti cowoknya nyakitin gini-gini. Enggak sih, menurut aku tuh enggak, menurut aku salah. Karena setiap manusia tuh beda-beda gitu. Misalkan even kita udah buka hati nih, terus tiba-tiba kita disakitin lagi, ya mungkin memang itu cara Tuhan untuk nunjukin kalau kita harus terus belajar gitu. Kita harus tetap belajar, mungkin ada yang salah nih, kenapa gitu. Atau mungkin Tuhan juga pengen ngasih tahu gitu, bahwa dari masalah yang gue kasih, dari orang yang gue kirim untuk nyakitin lo, ada sesuatu hikmah yang bisa lo ambil, yaitu pengalaman, dan kita bisa belajar. Karena yang paling mahal itu guru, yaitu pengalaman sendiri. Jadi kayak ambil sisi positifnya aja. Aku pun sempat mikir kayak, kok cowok datang ke hidup gue cuma nyakitin doang ya. Tapi pada akhirnya aku pun belajar bahwa, oh, tiap manusia dikirimkan ke hidup gue, entah itu yang baik, entah itu yang nyakitin, itu semua ada hikmahnya. Dan bikin gue belajar gitu. Dan sekarang pun aku jalanin hubunganku sama pacarku sekarang, sama Panji gitu. Aku ngerasa baik-baik aja. Tapi even someday him make me hurt, aku pun jadi kayak udah nyiapin diri bahwa kalau suatu saat Panji nyakitin gue, kalau suatu saat Panji ninggalin gue dan lain sebagainya, berarti itu udah salah satu cara Tuhan untuk biar gue belajar. Kayak gitu sih paling, untuk nguatin diri aku sendiri gitu kali ya. Oke, ya ampun, sebenarnya ini masih pengen banget aku bahas banyak banget, tapi mungkin udah cukup kali ya. Jadi poin pentingnya buat teman-teman yang lagi ada di hubungan LDR, selain kuncinya saling percaya, itu tetap komunikasi yang intens, kayak Ya intinya jangan sampai ada kesalahpahaman sedikit aja. Karena susah jauh kalau misalkan ketemu kan kita bisa face to face, bisa langsung dengerin, bisa langsung saling ngejelasin dan lain-lain. Tapi kalau jauh kan susah. Tingkat keributannya tuh ya kalau misalkan LDR, berantemnya tuh jauh lebih tinggi, makanya harus benar-benar dijaga. Percaya aja sih bahwa pacar kamu tuh di sana baik-baik gitu. Tapi kalau misalkan udah ada indikasi-indikasi selingkuh dan lain-lain ya mending kayak ya udah gitu. Jangan terus berlarut-larut lah kalau misalkan ngerasa udah sakit hati banget, udah enggak bisa dipertahanin ya jangan dipaksain. Yang tahu baik buruknya hubungan tuh cuman diri kamu dan pasangan kamu gitu. Ketika memang masih pantas dipertahankan ya pertahankan, tapi even udah enggak baik lagi, kamunya udah sedih terus, kamunya udah korban hati, korban perasaan, korban waktu dan lain-lain ya, mending udahan aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan pacar kamu mau berubah jadi yang lebih baik, kasih kesempatan. Intinya ikhlas dan legowo. Kalau kamu udah bisa melakukan sesuatu, kayak kamu udah berjuang mati-matian nih, tapi kamu dapat feedbacknya biasa aja. Pacar kamu kayak yang enggak sebesar effort kamu, ya udah enggak apa-apa gitu. Ikhlas aja. Yang penting kamu udah ngasih hal yang terbaik gitu. Dan percaya bahwa kebaikan kamu pun akan dibalas sama Tuhan. Walaupun bukan sama pasangan kamu misalnya, mungkin kelak nanti kebaikan kamu bakal dibalas sama siapa. Ya kan? Kita kan enggak pernah tahu. Intinya kalau kita mau berbuat baik, kita mau berbuat sesuatu hal yang tulus, ya udah lakuin tanpa harus mengharapkan balasan dari orang tersebut. Enggak perlu menurut aku. Jadi ketika lo emang sayang ya udah lakuin, udah. Just do it. Enggak usah berharap apa-apa lagi. Kalau pacar kamu nyakitin, ya berarti Tuhan pengen kamu belajar. Intinya gitu. Oke guys, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast aku. Masih aku tunggu buat teman-teman yang mau ngirim kisahnya, mau ngirim ceritanya. Bisa langsung kirim aja ya ke kontak person di DM, email, ataupun WhatsApp kalau punya kontaknya. Intinya, terima kasih sudah mendengar. Semoga semakin hari kita menjadi manusia yang lebih baik, bisa belajar dari segala pengalaman dan kisah hidup yang kita punya. Okay guys, see you on next podcast. Bye-bye.